Vakar, dārgie Latvijas Radio 3 klausītāji, mans vārds ir Miķēls Putniņš, un šis ir raidījums Stunda kopā ar Miķeli Putniņu. Ceru, ka siltās brīvdienas pavadījāt ārā un pie dabas, uzsūcot mums visiem tik nepieciešamo gaismu un D vitamīnu. Kā pirmo dzirdējām grupas Dream Sitch 23. Gadā izdoto dziesmu Long Rattle, ilga grabēšana, un turpināsim ar amerikāņu dziesminieces Adriana Lenker pavisam nesen izdoto Vampire Empire, Vampīru impērija.
Shoes.
Tikko pamanīju, ka man pavisam nejauši raidījuma pirmā daļa sanāk gandrīz pilnībā veltīta izcilām amerikāņu dziesminiecēm. Turpinājumā divas šogad izdotas dziesmas no grupas Alabama Shakes solistas Brittany Howard solo albuma What Now? Ko tagad? Kā pirmo dzirdēsim Red Flags, sarkanie karogi un uzreiz pēc tam To Be Still, būt mierīgai. Jāatzīst, ka šis albums ir mans absolūts pēdējā laika favorīts, kur šopavasar esmu noklausījies jau desmitiem reižu. Abas dziesmas skanēs pēc kārtas kā albumā, ar visu nelielo meditatīvo interlūdiju starp tām. Ļoti iesaku noklausīties visu albumu, bet tagad lai skan Brittany Howard, Red Flags un To Be Still.
Don't let it die. dream to be a flower in your garden. I'll drink your hose pipe water. I wonder how delicate is your touch with something you love so much. I wonder if I didn't have to wonder to be still.
Turpināsim uzņemto kursu ar izcilām amerikāņu dziesminiecēm. Tagad ģeniālā Anais Mitchell duetā ar Justin Vernon, kurš plašāk pazīstams kā projekta Bon Iver Leaders ar Wedding Song, kāzu dziesmu. Un uzreiz pēc tam dziesminiece Amber Kaufman ar No Coffee, bez kafijas.
Hi. song. All the birds gonna sing along. And they'll come flying round to me to lay their feathers at my feet. And we'll lie down and hide it down pillow neath our heads. Birds gonna make the way there. And the trees gonna lay river's gonna give us the wedding band.
Tikko dzirdējām britu elektroniskās mūzikas komponistu John Hopkins ar skaņdarbu Feel First Life – Jūti pirmo dzīvi, un turpināsim ar brāļu duo no Šveices, taču ar ekvadoriešu saknēm – Hermanos Gutierrez no spāņu valodas Gutierrez brāļi, Alejandro un Estevans ar dziesmu Until We Meet Again, līdz mēs atkal satiksimies, un uzreiz pēc tam amerikānis Nick Hakim ar savu folk un soul mūzikas hibrīdu – Kaft roku celšos. Thank you.
No wonder.
since you came around is part of my mind. All I can recall is you best to make it every time. Yourself to your brother's bed at one night. You left the front door unlocked, waiting for me to
Tagad dosimies uz īsu brīdi nedaudz abstraktākos ūdeņos. Nīderlandiešu čelista Ernsta Reisegera Longing for a Frozen Sky, ilgojoties pēc sasalušām debesīm. Skaņdarbs, ko dzirdēja kādā Lisabonas restorānā un kur kā suvenīru gribēja atvest jums, dārgie klausītāji. Un uzreiz pēc tam viens no eklektiskā britu mūziķa Aphex Twin klavier skaņdarbiem. Un tagad nelieli ceļojumi laikā. Kā pirmais pieturpunkts 20. Gadsimta 80. Skotu grupas The Blue Nile dziesma The Downtown Lights, pilsētas gaismas, un nākamais pieturpunkts 60. Amerikāņa Fred Neil The Dolphins, Delfīni.
Sometimes I walk away This old world may never change. Where it's been, and all the ways of war can't change it back again. I've been a searching for the dolphins in the sea. And sometimes I wonder, do you ever think of me? I'm not the one to tell this world how to get along. Only know that peace will come when all hate is gone. I've been a searching for the dolphin in the sea. And sometimes I wonder, think of me. Sometimes I think about Saturday's chime and all about the time when we were running wild. I've been a searching for the dolphins in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this old world may never change. This world may never change. This world may never change.
Pakavēsimies vēl 60. ar franču trubadūru Hugues Affrey un viņa populārāko dziesmu Santiago, kas ierakstīta un izdota 1961. Gadā. Man personīgi interesanti bija tikko uzzināt, ka Hugues ir dzimis 11 dienas pirms mana vectēva Vernera Putniņa, tālajā 1929. Gadā, un abi vīri vēl bauda dzīvi šai saulē.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18-400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
D'y penser, j'avais le cœur gros.
En doublant les feux
vague et tient bon le vent. Iseo,
Santiano,
si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Iseo, Santiano,
on trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Iseo, Santiano,
si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Iseo,
au pays, j'irai voir Marco.
À son doigt, je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Iseo, Santiano,
sur la mer qui fait le gros dos,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Dargie klausītāji, tas no manis šokar arī viss. Šis bija raidījums stundu kopā ar Miķēlu Putniņu, atvados no jums ar izcilā amerikāņu producenta Daniela Lenoir melanholisko, taču manuprāt ļoti skaisto Flame Top Green. Lai jums mieru pilna vakara izskaņa un prieka pilna nākamā darba nedēļa, līdz citai reizei ar labu nakti.